Priatelia, našim dnešným hosťom je Štefan Farkaš, zakladateľ skupiny Haka, ktorá sa špecializuje na krádeže automobilov, ale aj na iné veci. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
Pán Farkaš, kradnú sa dnes auta menej ako v minulosti?
Toto môžem určite potvrdiť. Krádeže vozidiel majú všeobecne na Slovensku klesajúcu tendenciu. To znamená, že krádeže klesajú a objasnenosť ide rapidne hore. A to, čo kedysi bolo, že objasnenosť 14-15%, už dneska neplatí vďaka dobrej práci polície, ale aj členom skupiny HAKA. A objasnenosť dneska máme na historických číslach, ktoré nemajú obdobu, kde sa to vlastne dosahuje 50-51%. Dá sa v podstate povedať, že každé druhé ukradnuté auto sa vďaka vynikajúcej práce polície a občanov nájde.
Vy hovoríte, že na Slovensku je to vo svete trochu inak?
Ja by som povedal, že áno. Napríklad taká organizácia ako HAKA v zahraničí nie je. Môžeme povedať, že určite sme európsky unikát, keď nie aj celosvetový. Toto si úplne netrúfam povedať, lebo nesondoval som, neviem, Áziu alebo Ameriku alebo podobne. Možno, že niečo podobné alebo na tento aspoň približný princíp by tam mohlo fungovať. Ale v Európe neviem o žiadnej takéto organizácii. Bohužiaľ, v niektorých krajinách Európskej únie tie krádeže stúpajú, pretože rôzne gengy organizované do týchto krajín cieľene chodia a kradnú autá vo veľkom, prechádzajú potom s tými autami aj cez územie Českej republiky, Rakúska a podobne. Veľa vozidiel sa dneska vyváža najmä do Poľska. Cieľom krádeží je Rakúsko, Nemecko, Česká republika, vlastne okolité krajiny, aj Slovensko, žiaľ.
V období tých 90. rokov sa kradlo zhruba 8000 aut ročne. Je to tým, že dneska sú tie systémy v tom samotnom aute už bezpečnejšie, že sa to auto ako keby dá ťažšie ukradnúť?
Toto by som vôbec netvrdil, skôr je naopak. Čím modernejšie vozidlo, tým jednoduchšia krádež. To znamená to, čo kedysi museli rôzne zložito vypačovať, inštalovať do toho vozidla, tak dneska majú v podstate za pár sekúnd auto sprovoznené. Čiže čím modernejšie, čím lepšie auto, tým lepšie sa krádne. A aj rýchlejšie, aj sa menej narobia, pretože nie je to o fyzickej práci, ale je to o kodovaní. To znamená, že sa pripojí na tú jednotku. Jedece jednotky, tam si to presne nahodí to, čo potrebuje a s tým vozidlom odchádza. A keď máte aj lepšie auto, tak vie urobiť takú vec, že načíta kľúč. Napríklad počas vášho spánku s takým satelitným tanierom prídu vlastne pod vaše okno, načítajú kľúč, ďalší stojí pred autom, on s tým satelitom natiahne ten signál, pošle ho kolegovi, ktorý stojí vedľa auta. V podstate to auto si myslí, že majiteľ vozidla je vedľa neho, otvorí dvere, naštartuje a odchádzajú. Čiže už len z tohto principiálne je jasné, že nepoužijú nič. Je to pár sekúnd a auto je preč. Úplne jednoducho sa to môže stať aj vám. Budeme tašku ako keby od notebooku, budem tam mať zosilovač. Vy budete napríklad s priateľkou niekde na nákupe alebo budete niekde na káve, dajme tomu sedieť na terase. Ja si sadnem vedľa vás, načítam váš kľúč a pošlem ho kolegovi. Ako zosilním signál a kolega otvorí dvere, sadne do auta vašeho a odchádza. Čiže už len z tohto je úplne zrejmé, že dneska ukradnúť vozidlo je o mnoho jednoduchšie.
No myslíte si, že by niekto chcel 13-ročnú Škodovku?
Krádeže vozidiel môžeme všeobecne rozdeliť do troch kategórií. Vôbec to nie je o tom, čo ste povedali, že či 13-ročné auto, dvojročné auto.
Ako moje, podobne. Tak som to...
Ja reflektujem presne na to. Vrátim sa k tej pôvodnej mojej myšlienke. Vozidla sa kradnú pre tri hlavné dôvody. Prvá vec je ukradnúť vozidlo na následnú legalizáciu. To znamená, tu sa kradnú vozidla, ktoré sú extrémne drahé alebo drahé. Dajme tomu, teraz si povedzme 50 000 € a hore. Oni to vozidlo ukradnú pomocou rôznych pracovníkov na štátnych úradoch, urobia tomu ďalšie nové papiere a to auto sa normálne predáva alebo sa vyvezie za hranice a ďalej jazdí. To je to auto, kde by toho zlodeja to vaše nezaujímalo. Ale potom prichádzajú ďalšie dve kategórie a to je krádež vozidla z dôvodu, že vozidlo chcú použiť na inú trestnú činnosť. Iná trestná činnosť sa rozumie rozvoz drog, rozvoz rôznych kradnutých vecí
osob.
A podobne. Aj osôb, samozrejme, veľa je tam také napríklad, že sa robí cez hranice, prevážajú v nich migrantov a podobne. Ale najmä sú to drogy. A hneď aj vysvetlím prečo. Predstavte si, že ste dealer drog, polícia už o vás vie a monitorujú vás. Keď majú rôzne povolenia, tak pôjdu po vašom to, čo oficiálne máte. Čiže povolenie na prehliadku vozidla bude to, čo máte, to, čo používate. Povolenie bude na váš byt, na bytové, nebytové priestory a podobne. Keď má niekto cudzie vozidlo, napríklad aj to ukradnuté, tak tí policajti o tom nevedia, že vy máte úplne iné auto, aby sa v podstate sa im aj stratíte z toho. Hej? Takisto sa s tým vašim 13-ročným ukradnutým vozidlom dajú úspešne vykradať, dajme tomu, firmy. Oni prídu na ukradnutom aute niekde k firme, tam proste urobia nejakú krádež, nakradnú tie veci, dajú do vašeho auta a odvážajú. Dajme tomu, budú auto používať 2-3 týždne a potom to vozidlo nájdeme my, alebo ho nájde polícia niekde odstavené. Pokiaľ ho nezapalia, zvyčajne ho niekde odstavia, urobia opatrenia proti páchovým stopám a auto proste niekde odparkujú. A tretia vec, a opäť sa to môže týkať aj toho vášho 13-ročného vozidla, je, že použijú z neho náhradné diely. A u náhradných dielov je úplne jedno, aké je to vozidlo staré. U niektorých vozidel máte aj problém zohnať diely. Takže úplne reálne sa môže stať, že sa ukradne aj o mnoho staršie vozidlo ako 13-ročné.
Takže na takéto klasické vozenie sa väčšinou naozaj ukradne to drahšie auto.
Drahé vozidla sa kradnú výlučne na ďalšiu legalizáciu. To znamená, že to vozidlo je určené na predaj nejakému bohatému podnikateľovi.
Jasne, rozumiem. Takže on sa na ňom bude potom normálne voziť, ano. Kdežto na tú trestnú činnosť ano. To použijú a potom ho niekde nechajú, zapália, prípadne ho rozoberú na tie súčiastky, tak som to myslel.
Tie jednoduché vozidla, áno.
Takže v úvodzovkách sa nemusím báť, že s takýmto autom, že by s ním niekto teraz 10 rokov niekde jazdil. Spraví s ním, čo potrebuje.
Ano, a odstaví.
A odstaví. Je to ale tak, že tie skutočne drahé auta, nejaké tie superšporty a tak ďalej, vzácne kúsky, sa až tak nekradnú práve preto, lebo sú, tak povedať, nápadné, že si ich každý človek všimne, ja neviem, nejaké Bugatti Veyron, Ferrari a takéto kúsky, že to len tak sa s tým nepreveziete?
Vôbec by som sa na toto zase nespoliehal. Je tu jednoduchá matematika. To, že my žijeme niekde v Európskej únii a máme tu rôzne kontroly, rôzne legislatívne opatrenia a podobne, tak to samozrejme zlodejom alebo takým ľuďom, ktorí by sa chceli voziť na ukradnutých autách, znemožňuje sa tu verejne na takých autách voziť. A druhá vec je, existuje na tejto planete ešte dostatok krajín, kde sú skoro žiadne kontroly alebo minimálne kontroly. Tam nikto nerieši nejakú evidenciu vozidel a podobne. A sú to aj krajiny, kde sú rôzni bohatí ľudia a oni po takýchto autách samozrejme túžia. Takže úplne je normálne, že sa ukradne extrémne drahé auto a ocitne sa niekde v Afrike, v nejakých afrických krajinách alebo podobne.
Jasne, a tam už človek môže machrovať.
Presne tak. Absolútne beztrestne a nikto nebude riešiť pôvod jeho vozidla.
Jasne, ale aj napriek tomu, že tie auta ste hovorili, že je pomaly ešte jednoduchšie ukradnúť dnes ako kedysi, že to bolo mechanicky náročnejšie, tak aj tak sa tých aut kradne menej. Prečo? Je to tak, že už sme sa tu, dajme tomu, zbavili tej minulosti z tých 90. rokov alebo tým, že proste socioekonomicky stúpame a už pre niekoho nejakých 2000-3000 eur nie je zárobok?
Opäť to môžeme trochu rozobrať. To poslednú vetu, ktorú ste uvedol, to je dosť zásadná vec. Prvá vec, v 90. rokov sa mafiáni žili okrem vypalovaním podnikateľov aj častými krádežmi vozidiel. Znamenalo to v podstate to, že boli organizované skupiny, ktoré vo veľkom kradli auta. A dnes je tieto mafiánske štruktúry sú potlačené a už zďaleka nie je toľko zlodejov. Dá sa povedať, že tí zlodeji, ktorí fungujú na Slovensku, sú dva typy. Jedni sú tí domáci, to sú také tí kutilovia, ktorí kedysi vedeli kradnúť a dneska v tom pokračujú. A potom sú to organizované skupiny napríklad z Polska, z Litvy, z Lotyšska a podobne, čo to sem prichádzajú. Urobia pár krádeží naraz, jednu noc a s tými ukradnutými vozidlami sa presúvajú ešte v noci domov. Čiže organizované skupiny na Slovensku kradnú, ale vždycky takým spôsobom, že sú to zo zahraničia. Na Slovensku už takýto skupín moc nie je. Ako určite sú aj nejaké také malé nejaké skupinky, ale už táto trestná činnosť nie je až tak zaujímavá. A vysvetlím prečo. keď ste ukradli, keby ste dneska ukradli vozidlo, tak napríklad Octaviu, 12-ročnú, tak v servise niekde za ňu dostanete 2500-3000 eur.
S tým, že vie ten servisák, že to je čorka.
On si to objedná. Hej, lebo ono to vo finále funguje tak, že vy máte pokazané auto, dajme tomu väčšiu opravu, to vyžaduje to auto, zajdete do servisu, on vám povie, ja vám to auto opravím a urobím ti cenu, jo, super, budem mať dobrú cenu, ale odkiaľ už tie diely pochádzajú, vy neviete. Vy nestojíte mu v úrokách, neviete, že teraz dajme tomu máte veľmi poškodené auto, jemu sa oplatí nechať niekde auto ukradnúť, zoberať diely z toho vozidla, dá ich do vášho auta, vy mu to zaplatíte a on v podstate za tie vaše peniaze už má zaplatené skoro celé to ukradnuté auto a ešte môže si brať ďalšie diely. Hej? Ono to není, tí zlodeji musia mať objednávateľa, čo by ten zlodej s tým robil. Je úplne zrejme a úplne jasné, že tie diely musia zákonite končiť v servise. Nemajú kde inde byť. Len v servise a vkladajú sa do ďalších vozidel. Takže takto sa na tom zarábalo. Ale situácia sa mení aj v tom, že jednak na Slovensku vzniklo niečo podobné ako haka. To znamená, že ľudia sa o takéto veci zaujímajú. Lebo haka nie je, že by som to bol vyslovene ja. Haka je každý, kto je na našej skupine.
To je skoro
ochotný.
200 tisíc ľudí.
245 tisíc členov máme. Aha. Na skupine. A sú to vlastne ľudia, ktorí toho majú dosť. Boli nejakým spôsobom buď okradnutí, alebo zlodeji nám nefandia. A viete, keď proti vám začne niekto burcovať, hej, to vlastne urobila haka, že vyburcovala ľudí k nejakému odporu proti zločincom a proti týmto zlodejom, tak oni majú už teraz o mnoho viacej nepriateľov tých zlodej, ako mali predtým. Predtým mali čisto políciu. Dneska už majú, dajme tomu, len keby sme ubrali, tak povedzme 200 tisíc naštvaných občanov, ktorí nefandia tomu, čo robia, fandia zákonu, fandia normálnemu slušnému chovaniu a vďaka hake sú nejakým spôsobom zburcovaní a začali upozorňovať. Veď veľa tých aut, a nie že veľa, 90, možno 95% to našli občania. To naši členovia našej skupiny. Oni si to skontrolovali cez našu aplikáciu, zistili, kde to vozidlo je a dali nám vedieť. Nejaké auta máme nájdené aj my a ako členovia haka týmu, ale to je drivivá práca členov haky, ako členov na skupine. Takže tu majú zlodeji jednoho nepriateľa, nového, ktorý nebol. Hej, tento tu je reálne proti ním 6 rokov, haka už má 6. rok. Polícia od určitej doby s nimi tiež už bojuje, lebo dá sa povedať, že v 90. rokoch boli prípady, keď s nimi aj spolupracovali policajti v rámci prilepšenia svojho platu. Dneska tomu tak nie je, alebo už úplne minimálne. Nedávno bol nejaký prípad, že z kriminálky to riešili nejaké legalizovanie vozidel a podobne, ale určite to nie je v tom meritku, ktoré bolo predtým. A okrem toho sa im to nevyplatí. To bol ten tretí faktor, ktorý ste spomenuli vy. Ísť do väzenia kvôli tomu, že ma chytia za to, že som ukradol auto a reálne za ňoho dostanem 2500-3000 eur, to sa mi nevyplatí. Dneska veľa zlodejov vozidiel zarába lepšie. Dá sa povedať, že túto činnosť zavesili na klinec a začali robiť úplne niečo iné. Čiže inú trestnú činnosť. A inou trestnou činnosťou môžeme dneska povedať veľmi obľúbené praktiky na zarábanie peňazí, eurodotácie, rôzne fondy, rôzne dohody, však vy tu máte každú chvíľku rôznych takých
povedzte
politikov, hej? Čiže tam je úplne ideálny spôsob sa nejakým spôsobom dohodnúť, podeliť si fondy a podobne, rôzne štátne zákazky, štátne dotácie, ale ešte máme samozrejme úplne aj inú trestnú činnosť, okrem DPH-ček a podobných takýchto systémov a to zlodeji najčastejšie teraz, na toto najčastejšie prešli a to je dovoz vozidiel zo zahraničia, kde zarábajú niekoľkonásobne väčšie peniaze. A funguje to tak, že on pôjde do zahraničia, tam kúpi auto, ktoré, dajme tomu, po nejakých fatálnych búračkách, alebo je niekde nejaké aukcii, on to auto lacno kúpi, lebo tam boli neviem aké škody, on to vozidlo tam ešte stočí kilometre, porobí papiere falošné, sem príde, tu sa mu to zlegalizuje, on to auto predá a za auto dal, dajme tomu, 3-4 tisíc a tu ho predá za 14. Chápeme sa. 10-tisícový rozdiel. A aj keby to bolo polovička, stále 5 000, keby mal čistého
v ruke. A teraz sa vás pýtam jednu veľmi ťažkú otázku. Mm. Dneska je problém nedostatok aut. Mm. Veľmi veľké obľúbe sa tešia ojazdené autá, častokrát práve zo zahraničia. Tak ako si má človek byť istý, že to jeho auto nie je stočené, že to nie je čorka a tak ďalej, práve keď to prichádza od nejakého priekupníka zo zahraničia?
Úplne ideálne vám poviem. Treba si pozvať môjho priateľa, môjho kamaráta, volá sa Jozef Knop. Má tzv. Firmu, a to tu spomeniem, pretože to zachraňuje ľuďom peniaze. Ja denne čítam na našej skupine, že vďaka tomu, že si to vozidlo predkupo overili, tak neprišli o 10 000. www.overenievozidlo.sk. Treba si ho sem pozvať, on vám celú tú problematiku vysvetlí. My ako skupina hľadáme ukradnuté vozidla. Hľadáme nezvestné osoby. Ale začínam teraz pociťovať obrovský problém s tými vozidlami, ktoré sú dovážané zo zahraničia. Pri krádežiach vozidiel sú ročne, teraz pokiaľ sa dobre pamätám, tak je škoda 240 miliónov eur za tento rok. Škody na dovezených autách to niekoľkonásobne o mnoho väčšie. Uvedomte si, že keď každého človeka takto okradú o 5, o 10 000 eur, tak tí ľudia sú úplne hotoví. Úplne hotoví, pretože majú vrak, je nebezpečný pre nich. Oni to nemajú ako zistiť v tú chvíľu, keď to vozidlo kúpia, a napríklad ho kúpia a je hotovo. Dneska sa robia ešte ďalšie veci s tými vozidlami, práve že ich je nedostatok. A viete, čo robia? Dovezú auto zo zahraničia, oni si ho prihlásia na seba, na auto zoberú 2 autoúvery, čiže ho zaťažia. V rovnaký deň urobia 2 autoúvery. To sa ani nezobrazuje, lebo máte leasing a oficiálne firmy, ktoré môžete zobrať úver na to auto, tak to vidia, tí policajti neurobia prepis. Ale u tých takých nebankovkách, tak tie tam nefigurujú. A teraz si zoberte, že vy kúpite stočené auto, vy kúpite na tom aute, sú ešte zobrané pôžičky, dajme tomu 2, idete na políciu, oni to auto na vás prepíšu, lebo oni nevedia zistiť nebankovku, nejaký autoúver, bavíme sa nie o leasingu, ale o autoúvere. A teraz ten zlodej zarobil na tom, že stočil kilometre, na to, že dvakrát zobral úver a ešte vám to auto zaúverované preda. Normálne mám prípad, ktorý teraz reálne riešime, a ten človek takéto podvody nerobil. On na tom jednom aute zarobil 30-40 000 eur.
No a ako sa to dá overiť?
Práve že existujú na to špecializované firmy, ktoré majú prístupy do rôznych databáz, nie len týchto domácich, ale aj zahraničných, ktoré majú rôznych tých robotov, ktorí dávajú dohromady tie informácie, a tam keď zadáte to VIN číslo, napríklad na to www.overenievozidlo.sk, ako som spomínal, zadáte VIN číslo, tak vám tam napíše kompletnú históriu. Ale tam sú dôležité veci, že nepíše len kilometre, ale píše napríklad dopravné nehody, ktoré to vozidlo malo, čiže poistné plnenia, presne vám ukáže, kde a čo bolo ako nabúrané, čo bolo menené v rámci poisťovní, a mráky ďalších dôležitých vecí. Či tam není leasing, či tam není úver, či tam není exekúcia. Veľa ľudí ide do nákupu bez hlavo alebo nevie, a potom sú hotoví, že oni síce reálne majú auto pred sebou, oni majú reálne veľký techničák, ale on to vozidlo neprepíše, lebo tam je nejaká právna vada na tom vozidle.
Rozumiem. Myslím, že potom to, čo si toto vypočuli, si veľa ľudí už nekúpi jazdené.
Ale môžu si kúpiť, len treba vždycky obetovať pár, lebo pozor, preverenie vozidla nestojí 200-300 eur. To je otázka 10 eur, 15 eur.
Čiže netreba byť lakomý.
Presne tak. Veľa ľudí je strašne lakomých, a potom my sa im snažíme pomôcť. Dáme im doporučenie, kam majú ísť na políciu, čo treba povedať, čo treba riešiť a podobne. Lenže niektoré veci máte, viete, niečo môžete vyriešiť, niektorý zlodej alebo niektorý podvodník sa zlakne a vráti peniaze, ale máte takých, že im je to úplne jedno. Oni napáchajú, ja neviem, 20-30 trestných činov, 30 takýchto podvodov, jeho zavrú pri dnešných slovenských zákonoch na jeden rok do väzenia, ale on zároveň...
Pri najhoršom.
Nie sú tie tresty veľké. A naozaj podvod je aj problém dneska nejakým spôsobom preukázať, hej? Čiže to není úplne sranda. A ten človek čo, no pôjde si sadnúť na rok, pôjde si sadnúť aj keby na dva, ale za 30 vozidiel, krát Boh vie, koľko razy ešte bolo predané, zauberované, má zarobenú haldu peňazí, ktoré by na slobode nezarobil. A keď bude písať majetok, ako to robia, že na priateľku, na manželku, alebo na iného rodinného príslušníka, tak od neho nemáte reálne do konca života ani možnosť, aj keby ste vyhrali, že trestnoprávny súd, že ho odsúdia, pôjde do väzenia, potom musíte v civilnom konaní, v občiansko-právnom spore žiadať náhradu škody, ale aj keď vám súd dá na to papiere, že áno, musí vám uhradiť spôsobenú škodu, tie peniaze nikdy v živote neuvidíte.
Vy ste v jednom rozhovore hovorili, že práve tí zlodeji aut, že sú ťažko postihnutelní, ano. Že len málo z nich skončí naozaj vo väzení, že väčšina skončí s podmienkou, alebo úplne bez ničoho. To je ako možné? To je napríklad, že ukradnú, keď kradnú jazdené auto, tak to nie je v nejakom tom trestnom limite, alebo ako to je?
Šimon, tvojimi najčastejšími hostiami sú politici. A zase sa k tomu trošku tak vrátim. A dneska sa strašne riešia tie kauzy, rôzne zatýkačky a podobne. Rovnako to je u zlodejov aut. A zlodej aut spácha trestný čin. Jeho chytia, reálne ho chytia. Ale jemu stačí, keď bude vedieť niečo, čo je závažnejšie v trestnom poriadku. To znamená, policajti ho chytia, on má 3 krádeže aut, alebo 4, alebo niekto má aj 10. A teraz urobí prvú vec. Jedno auto, ktoré ukradol, nechá niekde v garáži, potom povie policajtom, jedno auto je tam v garáži. Spolupracuje? Spolupracuje. Odozdal auto? Odozdal auto. Polahčujúca okolnosť. A potom povie, a toto robia najčastejšie, dám vám informácie k drogám. Pozor, drogy sú závažnejší trestná činnosť ako krádeže vozidla. Automaticky už môže vyjednať o znížení trestu, alebo ešte teoreticky ho ani dajú mu nejakú podmienku za to, že pomáhal vyslovene ako kajúcnik. To, čo sú dneska tí kajúcnici v závažnej trestnej činnosti, teraz aj u tých politikov a podobne, toto je úplne bežná prax a ukrádeži vozidiel a údrok. Kde sa navzájom jeden druhého
udajú
a čerpajú z tohto, čerpajú vlastne nejaké výhody a počas súdneho konania. Jediný, kto je v tomto celom kolotoči ako poškodený, dokonca úplne, od začiatku až do konca, je ten, ktorý príde o ten majetok. Lebo jeho nemusí vôbec zaujímať. Hej? Jeho vôbec nemusí zaujímať, že či on pomáha polícii v iných veciach. Proste on na to doplatí.
Keď si teda viacerí majitelia starších aut zhaňajú tie diely z druhej ruky, ano. Tak ako zistím, že či si nekupujem ten diel skradnutého auta? Keď prídem niekde, kde si na dedinu, tam mi to vyťahne z garáže tú časť, ktorú potrebujem, zaplatím v keši, odchádzam.
Neviete to zistiť. Neexistuje spôsob. Neviem, či ste boli niekedy v automobilke.
Bol.
Tak vidíte, že vlastne tie diely, ktoré tam sú, tak prichádzajú automaticky. Buď to doveze stroj, alebo to doveze nejaký človek. Tento niekde vyberá z regálu a jediné, čo je, tak tam je nejaký EAN-kód toho regálu, EAN-kód toho výrobku celkový. To znamená, že všetky tie čísla sú rovnaké. Diely teda nie sú očíslované a vy neviete. Keby sa to robilo tak, že počítač ukladá jednotlivé výrobné čísla tých dielov, všetko, že toto bolo dané do tohto auta, tak to viete vystupovať. Ale tým, že neexistujú žiadne čísla na tie náhradné diely, tak je to absolútne nevystupovateľné.
A ešte ma zaujíma vec, čo stýka značiek. Ano. Sú teraz nejaké preferované značky, či to berú hore-dole?
Tak ako sme si povedali, tie typy krádeží, že sú 3, tak v podstate vždycky sa berie vozidlo také, ktoré potrebuje. Keď sú to drahé auta, tak samozrejme BMW, Bentley, Audiny a Land Rovery a podobne, to sú tie, ktoré idú von. Keď je to na spáchanie inej trestnej činnosti, na vykrádanie alebo podobne, sa berú aj drahšie auta, ktoré majú silný motor, aby vedeli rýchlo zdrhnúť. Keby bol nejaký problém s políciou, hej, alebo dajme tomu, môže sa spustiť alarm, môže dobehnúť aj majiteľ, tak aj pred ním budú samozrejme zdrhať. Čiže tu tá stredná trieda, no a pri tých náhradných dieloch, to je najčastejšie Audi, úplne brutálne škoda Volkswagen.
Jasné, čiže také tie klasiky, ktoré áno, tu...
Áno, najčastejšie. Keď bude na trhu raz, sa dočkáme možno aj toho, že na trhu bude tuto na Slovensku najviac Kia, tak sa budú najviac kradnúť Kije.
Vy vo vašej organizácii alebo občianskom združení vlastne sa, nazvime to, hrdíte tým, že vy vlastne neberiete žiadne eurofondy, žiadne dotácie, že vlastne žijete len z príspevkov doslova pár jednotlivcov, ktoré vám pokryjú úplne to nutné minimum a že vlastne nikto z tejto činnosti nezarába.
Všetci členovia Hackatímu, ktorí sme Hackatímu, máme civilné práce. Do jedného. Každý má svoju robotu, z tej roboty žije. Haka nepríjma 2% z dane, Haka nepríjma štátne dotácie.
Ale to je otázka, že prečo? Vy na to aj podľa zákona by ste možno, že mali nárok.
Áno. A úplne jednoducho. My si vážime to, že tí naši členovia podporujú tento projekt svojou prácou. My chceme, keď oni do toho vedia dať, že nič, hej, že oni nemajú z toho žiadny zisk a pomáhajú, tak rovnako chceme byť aj my takto. Nebolo by fér, aby sme založili nejakú organizáciu, dostávali nejaké eurodotácie a potom dajme tomu z toho žili, že by sme sa tam zamestnali. To nemôže byť zárobková činnosť. Musí to byť postavené na tom, že to robíme rovnako dobrovoľne, ako to robia dobrovoľne naši členovia. Čiže toto som chcel odbúrať a ešte jedna dôležitá, aby som bol aj úprimný trošku. Veľa v organizáciách sú medzi sebou organizácie, ktoré si závidia, myslím občianske združenia. Tí majú také autá, tí majú taký majetok, takú budovu a takoto. Ja sa chcem tomuto absolútne vyvarovať. U nás nič nemáme, tak sa není o čo hádať a není nám čo závidieť. Všetci nám dajú svätý pokoj a my môžeme normálne fungovať, nikto na nás nebude robiť intrigy, lebo bohužiaľ najčastejšie intrigy sú, dajme tomu, taký od organizácií, ktoré majú buď podobný charakter alebo rovnaký charakter.
Od polície?
Polícia není náš konkurent. My v podstate...
Ale nevníma vás polícia ako konkurenciu na druhú
stranu? Ja si myslím, že aj áno, ale iba niektorí jedinci u tej polície. Ja si môžem povedať, že máme dobré vzťahy s políciou, nikomu možno vadíme, to je úplne samozrejme, že môže to byť, vždycky to je o ľuďoch. Niekomu možno vadí, že sme na prípade skorej, ako keď príde polícia, alebo dajme tomu o tej krádeži vieme aj skorej. Určite nie úplne dobre znášajú to, že nájdeme dosť aut, pretože k dnešnému dňu je nejak 325, sa mi zdá. 320 určite, ale 325 si myslím, že už máme. Úplne to tak nesledujem, preto to vždy poznačím, aby som vôbec vedel. Policajti, väčšina si uvedomuje, že my sme vlastne len taká doplnková služba. Pátranie po vozidlách, po pachateľoch vykonáva zo zákona policajný zbor. To je ich úloha zo zákona. My sa snažíme nájsť majetok poškodeného. To znamená, že my hľadáme prioritne vozidlá, ktoré nám majiteľ nahlási po nahlásení na polícii. Čiže celý ten štandard, ten postup je zachovaný. My tej polícii v podstate v ničom nebraníme, nezasahujeme do toho vyšetrovania, neriešime to. My hľadáme ukradnuté vozidlá. Keď to ukradnuté vozidlo nájdeme, zavoláme kriminálku, oznámime kriminálke, kde to vozidlo je a ona sa rozhodne, že či to vozidlo budú sledovať a čakať na páchateľov, alebo máme volať 158 a vozidlo odozdáme a polícii, tá príde, napotí, odobere dôkazy a vozidlo si odtiahne.
Rozumiem. Takže aké sú teda tie konkurenčné vaše organizácie, ktoré vám možno až tak neprajú?
V hake nie. Akože myslím vo vozidlách, lebo tú konkurenciu nemáme žiadnu, nikoho. Ale konkurenciu máme v pátraní po nezvestných osobách a tam už bohužiaľ
Nejaké súkromné očka?
Nie. To sú pátranie po nezvestných osobách sú takisto občianske združenia, ktoré realizujú vlastne pátrania v teréne, keď sa niekto stratí. Napríklad dieťa, teraz sme mali tiež deti nájdené, alebo keď sa stratia starci, alebo chorí ľudia, alebo cieľene ide niekto spáchať sebevraždu, alebo len útek demonstratívny z domu, alebo podobne, tak je na Slovensku strašne veľa organizácií, ktoré chodí pátrať a žiaľ, tu sa medzi sebou dosť vidia ako konkurenciu, keď si závidia napríklad techniku, alebo počet členov, alebo podobné veci, že niektoré tie organizácie naozaj berú aj štátne dotácie, eurodotácie, alebo všeličo, takže si závidia. A práve toto bol ten dôvod, že prečo sa my do tohoto nechceme vôbec púšťať, aby videli, že to robíme normálne zo srdca, že nás to baví a podobne. Na to, aby ste vypatrali ukradnuté vozidlo, alebo vypatrali nezvestnú osobu. Naozaj nepotrebujete mať žiadne vrtuľníky, žiadne, ja neviem, aké techniky. Stačí mať na to veľké srdce, ochotu, trošku obetovať čas a ísť do terénu.
A čo sa týka tých nezvestných osôb, tak len tak v krátkosti, to funguje takým tým klasickým spôsobom, že dáte fotku a potom to ľudia toto, alebo máte aj na to nejaké aplikácie alebo nejaké technické prostriedky?
My máme, tak ako máme na auta, tak takisto je tam, máme aj vlastnú ako aplikáciu na nezvestné osoby. Je to v celku. Keď si stiahnete tú aplikáciu, tak v podstate viete cez ŠPZ-ku skontrolovať, či vozidlo je ukradnuté alebo nie. Cez Vinkoho viete skontrolovať, či je ukradnuté alebo nie. Rovnako sú tam nezvestné osoby a ukradnuté bicykle. Čiže máte tam vždy fotografiu, máte tam informácie a tá otázka, že ako sa k nej vlastne dostaneme, zase rodina. Predstavte si, že máte mamu, ktorá má nejakú chorobu, že zabúda a podobne. Prídete domov, urobíte tú reportáž, idete domov a zistíte, že mama nie je doma. A konec koncov ona má doma kľúče a boty a telefón a ja ju tu nemám. No prvé, čo budete riešiť je, viete, že je chorá, hej, okamžite utekáte na políciu, nahlásite nezvestnosť a potom máte dodatkovú službu, že dáte vedieť organizácii, ktorá pôsobí vo vašom okolí a dáte patranie po mame a oni prídu a začnú prepatravať terén. Pokiaľ sa stratí niekde na sídlisko, je predpoklad, že by sa niekde takto pohybovala. Vždycky je to, každé to patranie individuálne.
Takže tam spravíte ako keby akciu v tej oblasti. Nie je to o tom, že by ste chodili s mobilom a teraz skenovali ľudí, tak ako to funguje s tým hackathonom.
Áno, s hackathonom je to skenovanie vlastne vozidel a ešpezetiek, primárne ešpezetiek, čiže prenos obrazu do textovej podoby, lebo vy nasnímate ešpezetku, urobíte z toho text a ten text odkáza z aplikácie na servery, zistí, či tam je k tomu textu pátranie.
Napojené to máte na 8 štátov, som počul.
Áno, áno, samozrejme. No,
takže na tie susedné štáty je to napojené na políciu, takže sú tam aktuálne informácie.
Vždycky.
Každopádne, ako je to, čo sa týka bicyklov?
No, u bicykloch to máme v hlavnej aplikácii a máme na to aj špeciálnu aplikáciu Haka Bike sa to volá, Haka Bike.
Čiže sa dá naskenovať bicykel?
Nie je tam skenovanie, ale sú tam výrobné čísla alebo značka. To znamená, každý bicykel má vlastné výrobné číslo. Málo kto to vie, stačí otočiť bicykel a vlastne máte tam výrobné číslo. Pokiaľ je ukradnuté, tak vám to aplikácia napíše.
A tieto bicykle, tie krádeže stúpajú, keď tie auta klesajú? Lebo veľa
krádeže bicyklov idú vo veľkom. Jednak sú čoraz drahšie, tie bicykle. Sú tu
ľudia si môžu dovoliť čoraz drahšie.
Áno, áno. Hlavne v takýchto veľkých mestách, ako je Bratislava, Košice. Ale ono to je zaujímavé, že to, čo sa ukradne tu, ide na východ. To, čo sa ukradne na východe, ide sem. To, čo sa ukradne z Viedne, hej, lebo veľa sa kradne tam a nosia to tu, do Bratislavy. Aj dôvod jednoduchý. Kúpite si ukradnutý bicykel a teraz sa pôjdete túto náhradzu povoziť v Bratislave, no ale on vás cepali majiteľ, lebo on pôjde okolo, však to je môj bicykel. A hneď vám jednu vrazi. Takže práve, aby sa toto nedialo, tak oni tie vozidla vozia úplne niekde inde, kde bude malý predpoklad, že by sa mohol objaviť majiteľ.
Jasné.
Takto sme napríklad zistili krádež ukradnutých bicyklov, keď odtiaľto z Bratislavy bicykli išli na východ a zistil to poštár pomocou našej aplikácie. Kuriér, ktorý nahodil, sa mu nezdalo, že toľko bicyklov ide na jednu adresu, nahodil výrobné čísla tých bicyklov a zistil, že sú kradnuté. Takže hneď volal na poštu aj kriminálku a tí potom riešili, že ako je možné, že 7 bicyklov ide na jednu adresu. Tam bol prekupník.
Môžete ešte na záver dať nejakých pár tipov našim divákom, ktorí teraz sú zhrození z toho, čo všetko sa môže stať s ich autom, že ako ho nejakým spôsobom nejak tak rozumne zabezpečiť?
Rozdelil by som to zase do tých dvoch typov. Vozidlo pred kúpou rozhodne overiť a vedieť, čo si kupujete. Musíte vedieť naozaj, že či to vozidlo bolo poškodené, koľko malo kilometrov a podobné veci, aby tu ste neprišli o peniaze. A keď už to vozidlo máte, tak určite ho zabezpečiť nejakým systémom. Na Slovensku je dosť dobrých firiem, ktoré robia dobré zabezpečenie.
A ktorý typ je, ja neviem, dobrý alebo...
Ono, viete, niektoré firmy tvrdia, že sú neprekonateľné, ale ja vravím, že to je len marketing. Všetko je prekonateľné. A dobré zabezpečenie by sme mali rozlišovať hlavne podľa toho, ako dlho odolá pokusu o krádež. Hej? Čiže u mňa je dobré zabezpečenie, ktoré odolá aspoň hodinu. Všetky ostatné zabezpečenia, ktoré sú pod hodinu, sú proste zlé. Čiže neexistuje zabezpečenie, ktoré sa nedá prekonať, ale dôležité je, aby to zbrzdilo tých zlodejov čo najdlhšie. To môže zlodeja odradiť od tej krádeže, lebo však pôjde hľadať auto, kde to zabezpečenie nie je, alebo je slabé. Alebo ho môže upozorniť ľudí, ktorí pôjdu okolo, že tam nejaká krádež je, lebo on sa nechce dlho zdržovať v aute. Ale zvyčajne ich to odradí. Ja môžem ako dobre zabezpečenie napríklad uviesť Pandora. VAM systém je veľmi vynikajúci, zabezpečenie napríklad aj ja ho mám. Ale sú aj iné dobré zabezpečenia. Tu je len rozdiel v tom, že naozaj ako dlho odoláva. Ľudia si musia sami nájsť to zabezpečenie a na internete prečítať, čo niekto je elektrotechnické alebo mechanické. Hej. To už záleží od neho, že čo on bude chcieť, čo mu bude lepšie vyhovovať. Dôležité je niečo mať.
Jasné. A je bezpečnejšie parkovať na nejakých takých tých platených parkoviskách za závorou? Je to istá miera ďalšia?
Mal som prípad, keď tu z Petržalky, tu mám kamaráda, mal svadbu a normálne boli na hoteli, závor a všetko a auto mu ukradli. Ja som sa tu dneska ku vám dostal cez závoru a pustili ma a nikto sa ma nič nepýtal. Predpokladám, že
rovnako. Tak vás poznajú.
No, pani potom prišla, že kam idem a že čo hľadám, hej, ako z recepcie. Takže ja tým chcem povedať iba to, že ten zlodej si vždy počká. To znamená, že aj keby to bolo za závorou a odíde jedno auto, hneď ide za ním. Proste nejaké prekážky.
Alebo kamery. Dneska nie je to, že dneska je všeobecne viac tých kamier v mestách.
Pomôže to pri vyšetrovaní, ale páchateľa vám to nikdy nenájde. My máme x záberov, kde máme nejakého človeka v nejakom rúšku, s nejakou čapicou a kto to je.
Čiže to rúško ešte vlastne znemožňuje.
No,
ešte
teraz to nahráva. Všeobecne celkovej a kriminalite, ktorá tu dneska na Slovensku je, tie rúška brutálne nahrávajú, lebo nevieme identifikovať tých ľudí. Keď predtým tie rúška neboli, tak aspoň sme mali akú takú šancu, že niekto toho človeka spozná. Dneska to je veľký problém.
Jasné. Pán Farkáš, každý u nás má na záver možnosť niečo odkazať našim divákom. Nech sa páči.
Tak ja by som asi odkazoval všetkým tejto pandemickej dobe, a pevné zdravie, hlavne nebuďte sebeckí, snažte sa medzi sebou pomáhať a na tom internete si prebola toľko, nenadávajte, lebo to už sa naozaj nedá čítať, ale hlavne pomáhajme si, Slováci nie sú úplne tak zabitý národ, vďaka Hake som zistil aj ja viackrát, že si vieme pomáhať, tak sa snažme aj v iných činnostiach, okrem pri hľadaní nezvestných osob alebo pri hľadaní ukradnutých vozidel. Všetko dobré.
Ďakujem za rozhovor. Sa.